Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Anno bismillesimo sexto decimo plus quinque milia profugorum in mari mediterraneo interierunt. Quod plus est quam umquam ante. Causa numeri victimarum crescentis habentur pessime conditiones barcarum et nova consilia portitorum clandestinorum qui laborem salvatorum difficiliorem faciunt, cum multas barcas simul in mare mittunt. Antonio Guterres, olim primus minister Portugallie, a calendis januariis, munere secretari generalis nationum unitarum fungitur. Secretariatus est quinquennis, neque idem secretarius diutius quam duo quinquennia in munere manere potest. Oratione quam conventui generali nationum unitarum habuit, Guterres promisit se illum ordinem mundanum renovaturum esse. Servitia explorationes Americana relationem publica verunt ex qua Russia comitis presidentialibus Americanorum intervenire studebat ut Donald Trump presidens designaretur. Ad hoc efficiendum operationes interretiarias et varia instrumenta informationis statalia a Russis mandatu presidentis Putin adhibita esse. Russia infitiatur id factum esse. Donald Trump de hac re interrogatus nuntiavit Russiam sinas aliasque quasdam terras vel greges hominum id quidem egisse ut retia informationis Americanorum invaderent, sed ad exitum comitiorum nullam vim habuisse, quia suffragium electronicum intactum mansisset. Itaque dici non potest Donaldum Trump auxilio Russie vigisse. Presidents Barack Obama die martis, shigagie, orationem valedictoriam habuit. Laudavit demokratiam et eos qui pro juribus civilibus pugnaverunt. Res gestas presidentatus sui recensuit et affirmavit patriam esse meliorem quam antea fuisset. Donald Trump die vigesimo mensis currentis munus presidentis suscipiet. Barack et Michelle Obama sibi domum in urbe Washington paraverunt ubi in primis propter scholas et studia filiarum habitabunt. Habent autem Chicagie fundationem, quae ibi bibliothecam presidentialem unacum universitate Chicagiensi edificat. Illud centrum anno bismillesimo vigesimo aut vigesimo primo perfectum iributatur. Tempestates nivose et agria frigora homines in variis Europae partibus temptaverunt. His diebus plus triginta homines frigore acuto perierunt. In Polonia fuit frigus quattuordecim graduum celsianorum. In vico helvetico blöbrevin triginta itemque Moskue. Nives partes medias Italiae operuerunt, et in Turkia quoque commeatum publicum obstruxerunt. In Thailandia autem pluvie insolite et continue effegerunt diluvia, quibus multa milia vicorum afflictantur. Plus minus septingenta milia hominum in regione diluviosa habitare estimantur. Superficies aquae passim ad tecta domorum surrexit. Tempestates et pluvie proximis diebus in Birmaniam transire expectantur. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.